From the conference center
dari pusat persidangan di Taman Bait Suci di Salt Lake City, inilah persidangan umum ke 182 tahunan gereja Yesus Kristus orang suci zaman akhir. Dengan pencerama dipilih daripada penguasa umum dan penggawai umum gereja, dan musik untuk sesi ini oleh paduan suara Tabernacle. Siaran ini dikemukakan sebagai satu perkhidmatan awam oleh Bonneville Distribution. Apa-apa penggunaan pembiayaan, rakaman atau apa-apa lain tanpa kebenaran tertulis adalah dilarang.
President
Dieter F. Uchtdorf, penasihat kedua dalam presidensi utama gereja, akan menjalankan sesi ini.
Brothers and sisters,
saudara dan saudari, kami mengalu-alukan anda pada petang ini ke sesi penutupan dari persidangan umum ketahunan yang ke-182 Gereja Yesus Kristus Orang Suci Zaman Akhir. Presiden Thomas S. Monson yang mengurusi persidangan ini telah meminta agar saya memimpin sesi ini. Kami mengucapkan salam kepada ahli-ahli gereja dan teman-teman di mana-mana saja yang mengambil bahagian dalam acara ini melalui radio, televisyen, internet, atau siaran satelit. Musik untuk sesi ini akan diberikan oleh Tabernacle Choir di bawah arahan Mark Wilberg dan Ryan Murphy dengan pemain organ Linda Margetts dan Bonnie Goodliff. Choir akan bermula sesi ini dengan menyanyi On This Day of Joy and Gladness. Doa pembukaan akan diberikan oleh Elder W. Craig Zwick dari 70. Sesudahnya, choir akan menyanyi Come Unto Jesus.
our Father in heaven.
Bapa kami di surga.
We combine in our expression of love and
di sini kami sangat bersyukur dan
we unite in our faith this day.
Dan bersama kami ada dalam satu dalam iman dan kesyukuran untuk anakmu Yesus Kristus. Kami berterima kasih kepadamu Bapa untuk pada wangi ini untuk mendengar dan diajar oleh nabi-nabi pelihat dan pewahyu. Semoga kami mendengar dengan telinga yang terbuka dan hati yang terbuka.
In homes throughout the world.
Memberkati kami dengan Roh-Mu di mana-mana saja yang kami berada. Roh Kudus akan memasuki minda dan hati kami supaya kami dapat mengaplikasikan apa yang kami belajar dalam kehidupan kami. Pada musim Paskah ini, kami bersyukur karena korban tebusan Yesus Kristus. Sewaktu kesaksian kami dikuatkan pada hari ini, biar kami mengaplikasikan semua itu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur
of President Thomas Spencer Monson.
Karena memanjangi kehidupan Thomas S. Monson.
We are thankful for that pure example and pure heart.
Untuk teladan itu yang dibuat oleh Thomas S. Monson. Semoga Roh-Mu akan bersama dengan kami dalam musik dan message. Biar hati kami diubah. Semua ini kami katakan dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Thank you.
We will now be pleased
gembira untuk mendengar dari L. Tom Perry dan Elder M. Russell Ballard dari Quorum 12 Rasul. Mereka akan diikuti by Elder O. Vincent Helik dari 70.
I have a very
saya mempunyai seorang teman yang sangat baik yang menghantar saya tali leher baru untuk dipakai semasa saya berucap di setiap persidangan umum. Dia pandai memilih tali leher, bukan? Teman muda saya mempunyai beberapa cabaran sukar, dan cabaran itu mengehadkan dia dalam beberapa cara, tetapi dalam beberapa cara lain dia luar biasa. Sebagai contoh, keberanian dia sebagai mubalig dapat dibandingkan dengan putera-putera Musia. Saya percaya ini adalah karena kesederhanaan kepercayaannya yang menjadikannya sangat tegas. Saya percaya dalam fikiran Scott, ia tidak dapat dibayangkan bahwa banyak orang bukan ahli gereja Yesus Kristus, orang suci zaman akhir, dan banyak orang tidak membaca kitab Mormon dan tidak mempunyai kesaksian kebenarannya. Biar saya beritahu anda sebuah peristiwa dalam kehidupan Scott apabila dia membuat penerbangan kepala terbang bersendirian untuk pertama kalinya untuk melawat abangnya. Orang yang duduk berhampiran terdengar perbualan dengan orang yang duduk di sebelah Scott.
Hai,
nama saya Scott. Siapa nama kamu? Orang di sebelah berkongsi namanya. Apakah pekerjaan kamu? Saya seorang jurutera. Sangat bagus. Di mana kamu tinggal? Di Las Vegas. Kami pun mempunyai sebuah bait suci di sana. Adakah anda tahu di mana bait suci Mormon? Ya, ia sebuah bangunan yang indah. Adakah anda Mormon? Tidak. Baiklah, anda harus jadi Mormon. Ia adalah agama yang hebat. Pernahkah anda membaca kitab Mormon? Tidak. Baiklah, anda harus membacanya. Ia sebuah buku yang hebat. Saya bersetuju sepenuhnya dengan Scott. Kitab Mormon ialah sebuah buku yang hebat. Kata-kata Nabi Joseph Smith dipetik dari halaman pengenalan kitab Mormon sentiasa berharga bagi saya. Saya memberitahu saudara-saudara bahwa kitab Mormon adalah kitab yang paling betul daripada mana-mana buku di bumi dan batu kunci agama kita. Dan seorang akan menjadi lebih dekat kepada Tuhan oleh mematuhi ajarannya daripada mana buku yang lain. Tahun ini dalam kelas-kelas sekolah hari Ahad kita belajar kitab Mormon. Semasa kita menyediakan untuk dan mengambil bahagian dalam kelas, harap kita didorong untuk mengikut contoh keberanian Scott untuk berkongsi kasih kita di atas kitab yang istimewa ini dengan orang lain yang tidak seagama dengan kita. Satu tema terulang kitab Mormon dinyatakan dalam ayat terakhir bab pertama dalam satu Nefi. Nefi menulis, tetapi lihatlah, aku Nefi akan memperlihatkan kepadamu bahwa belas kasihan Tuhan yang lembut berada di atas semua orang yang telah dipilihnya. Kerana iman mereka untuk membuat mereka berkuasa, yaitu kuasa untuk membebaskan. Saya ingin mengucap mengenai bagaimana kitab Mormon yang ialah sebuah belas kasihan Tuhan yang lembut disimpan untuk hari ini, membebaskan kita melalui mengajar kita ajaran Kristus dengan cara yang murni dan paling betul. Banyak kisah-kisah kita Mormon adalah kisah pembebasan, keberangkatan Lehi ke Padang Belantara dengan keluarganya adalah mengenai pembebasan dari kemusnahan Yerusalem. The story of the Jaredites is a story of deliverance. Orang muda dibebaskan dari dosa. Prajurit pemuda Helaman dilindungi dalam peperangan. Nefi dan Lehi telah dibebaskan dari penjara. Tema pembebasan terbukti di seluruh kitab Mormon. Terdapat dua kisah dalam kitab Mormon yang amat serupa dan mengajar pengajaran yang penting. Yang pertama adalah dari kitab Mosia bermula dengan bab ke-20. Di sini kita belajar tentang Raja Lemhi di Tanah Nefi. Orang Laman telah melancarkan perang terhadap orang Lemhi. Hasil daripada perangan adalah orang Laman akan membenarkan Raja Lemhi memerintah kaumnya, tetapi mereka akan berada dalam perhambaan kepada mereka. Ia adalah kedamaian yang sangat tidak nyaman. Apabila orang limhi tidak tahan sudah penyalahgunaan orang laman, mereka memujuk raja untuk menentang orang laman dalam pertempuran. 3 kali mereka dikalahkan, beban berat diletakkan di atas mereka. Akhirnya mereka merendahkan hati dan menyeruh kepada Tuhan bahwa Dia akan membebaskan mereka. Ayat 15 dalam bab 21 memberitahu kita jawapan Tuhan. Maka Tuhan lambat dalam mendengarkan seruan mereka kerana kedurhakaan mereka. Meskipun demikian, Tuhan mendengar suara mereka, seruan mereka, dan mulai melunakkan hati bangsa Laman agar mereka mulai meringankan beban mereka. Tetapi Tuhan menganggap tidak patut untuk membebaskan mereka dari perhambaan. Tidak lama lagi, Amon dan segolongan kecil orang dari Zarahemla tiba, dan dengan Gideon, salah satu pemimpin orang Limhi, mereka membuat sebuah plan untuk yang berjaya, dan mereka melarikan diri dari penyalahgunaan orang Laman. Tuhan adalah lambat untuk mendengar seruan mereka. Mengapa? Karena kedurhakaan mereka. Kisah kedua serupa kisah pertama dalam banyak aspek, tetapi juga berbeza. Kisahnya terdapat di Mosiah 24. Alma dan umatnya telah menetap di tanam Helam apabila tentera daripada orang Laman datang ke dalam sempadan tanah. Mereka bertemu dan membuat penyelesaian aman. Tidak lama lagi, pemimpin-pemimpin orang Laman mulai mengenakan kemahuan mereka ke atas umat Alma dan meletakkan beban berat di atas mereka. Dalam ayat 13, kita membaca, dan terjadilah bahwa suara Tuhan datang kepada mereka di dalam kesangsaraan mereka. Firman-Nya, angkatlah kepalamu dan legakanlah hatimu, kerana aku tahu akan perjanjian yang telah kau buat kepadaku, dan aku akan membuat perjanjian dengan umatku serta membebaskan mereka dari perhambaan. Umat Alma dibebaskan dari tangan yang orang Laman dan kembali dengan selamat kepada orang Zarahemla. Apakah perbezaan di antara umat Alma dan umat Raja Limhi? Jelasnya terdapat beberapa perbezaan. Umat Alma damai dan lebih soleh. Mereka telah dibaptis dan membuat satu perjanjian dengan Tuhan. Mereka merendahkan diri di hadapan Tuhan, bahkan sebelum kesengsaraan mereka mula. Semua perbezaan ini membuatnya patut dan adil bahwa Tuhan menyelamatkan mereka dengan cepat dan dengan cara yang ajaib dari orang yang memaksa mereka ke dalam perhambaan. Ayat-ayat suci ini mengajar kuasa pembebasan Tuhan. Nubuat-nubuat meramalkan kehidupan dan misi Yesus Kristus menjanjikan kita pembebasan yang Dia akan memberikan. Korban tebusan dan kebangkitannya menyediakan bagi kita semua jalan keluar dari kematian jasmani. Dan jika kita bertaubat, jalan keluar dari kematian rohani membawa bersamanya berkat-berkat kehidupan abadi. Janji-janji korban tebusan dan kebangkitan, janji-janji pembebasan dari kematian jasmani dan rohani yang telah dinyatakan oleh Tuhan kepada Musa apabila Dia berkata, "Karena lihatlah, inilah pekerjaanku serta kemuliaanku untuk mendatangkan kebakaan serta hidup yang kekal bagi manusia." Berbeza dengan kepercayaan yang direka indah untuk kita dalam tulisan suci, kita menemui kuasa yang menentang, yaitu sekulisme, menentang kepercayaan sekian lama di dalam tulisan suci. Tulisan yang memberikan kita petunjuk melalui beberapa abad ini mendefinisikan nilai dan standar kekal bagi perjalanan melalui kehidupan kita. Sekularisme menyatakan ajaran di dalam Alkitab adalah palsu dan ajaran Tuhan tiada guna pada masa sekarang. Sekularisme menyatakan bahwa setiap orang mesti mempunyai kebebasan untuk menetapkan standar sendiri dan cuba untuk mengubah hak-hak orang yang percaya. Bertentangan dengan apa yang diajar dalam tulisan 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 suci dan dalam kata-kata nabi-nabi. Ialah berkat yang besar untuk mempunyai catatan misi Tuhan kita dalam dan juru selamat yang dinyatakan dalam kitab Mormon untuk menambah satu lagi kesaksian yang dinyatakan dalam Alkitab. Kenapa penting bagi dunia untuk mempunyai kedua-duanya Alkitab dan Kitab Mormon? Saya percaya jawabannya didapati dalam bab 13, 1 Nefi. Nefi menulis, dan malaikat itu berbicara kepadaku, mengatakan, catatan yang terakhir ini, yang telah engkau lihat di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kitab Mormon, akan menegakkan kebenaran dari yang pertama, yaitu Alkitab, yang berasal dari ke-12 rasul anak domba, dan akan mengumumkan hal-hal yang jelas dan berharga yang telah dihilangkan dari catatan itu, dan akan diumumkan kepada semua kaum, bahasa, dan rakyat, bahwa anak domba Tuhan adalah putra Bapa yang kekal dan juru selamat dunia, dan bahwa semua orang harus datang kepadanya atau mereka tidak dapat diselamatkan. Bukan Alkitab atau Kitab Mormon sendiri adalah mencukupi. Kedua-duanya diperlukan bagi kita untuk mengajar dan belajar tentang ajaran penuh dan lengkap Kristus. Keperluan untuk yang lain tidak mengurangkan salah satu daripada mereka. Kedua-duanya Alkitab dan Kitab Mormon diperlu bagi keselamatan dan kemuliaan kita. Sebagai Presiden Ezra Taft Benson begitu kuat mengajar, apabila digunakan bersama Alkitab dan Kitab Mormon membingungkan ajaran-ajaran palsu. Saya mau menutup dengan menyebutkan dua kisah, satu dari Perjanjian Lama dan satu dari Kitab Mormon, untuk menunjukkan bagaimana kitab-kitab ini bekerja bersama secara harmoni. Kisah Ibrahim bermula dengan pembebasan dari orang Kastim yang menyembah berhala. Dia dan istrinya Sarah kemudian dibebaskan dari kesengsaraan mereka dan dijanjikan Tuhan bahwa melalui keturunan mereka, semua bangsa di bumi akan diberkati. Perjanjian Lama mengandungi kisah Ibrahim yang membawa Lot, anak saudaranya, bersama dia keluar dari Mesir. Dengan pilihan pertama tanah, Lot memilih dataran Yordan, dan dia membuat kemah dia ke arah Sodom, sebuah bandar kejahatan hebat. Kebanyakan masalah yang Lot menemui dalam kehidupannya, dan dia temukan banyak, boleh diusir kembali kepada keputusannya untuk meletakkan pintu kemahnya ke arah Sodom. Ibrahim, bapa orang yang setia, berpengalaman berbeza. Pastinya dia mengalami banyak cabaran, tetapi kehidupannya diberkati. Kita tidak tahu ke mana ada pintu kemah Abraham, tetapi ada petunjuk yang besar dalam ayat terakhir dalam bab ke-13 Kejadian. Ia melaporkan, sesudah itu, Ibrahim memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon terbatin di Mamre, dekat Hebron, lalu didirikannya mezbah di situ bagi Tuhan. Walaupun saya tidak tahu, saya sendiri percaya pintu kemah Ibrahim berarah mezbah yang dibina kepada Tuhan. Bagaimana saya membuat kesimpulan ini? Karena saya tahu kisah dalam Kitab Mormon mengenai arahan Raja Benyamin kepada umatnya apabila mereka berkumpul untuk mendengar ceramah terakhirnya. Raja Benyamin mengarahkan mereka untuk meletakkan pintu kemah-kemah mereka menghadap Bait Suci. Kita dapat dibebaskan dari kejahatan dengan berpaling kepada ajaran dan tulisan-tulisan suci. Juru Selamat adalah pembebas yang hebat. Dia menyelamatkan kita dari kematian dan dari dosa. Saya menyatakan bahwa Yesus adalah Kristus, dan kita boleh menghampiri dia dengan membaca Kitab Mormon. Kitab Mormon adalah satu kesaksian lagi Yesus Kristus. Kesaksian-kesaksian pertama Yesus Kristus adalah Perjanjian Lama dan Baru, yaitu Alkitab. Sekali lagi, marilah, ingatlah huraian kawan saya Scott, Kitab Mormon. Ia sebuah buku yang hebat, dan saya bersaksi kepada anda bahwa setengah kehebatan Kitab Mormon datang kerana keharmoniaannya dengan Alkitab. Dalam nama Yesus Kristus, amin.
Brothers and sisters,
saudara-saudari, menurut tulisan suci, Liahona sebuah bola bundar dengan pekerjaan yang rumit, dengan dua penunjuk, dan salah satu menunjuk jalan keluarga Bapa Lehi patut ikut dalam parang belantara. Saya rasa bahwa saya tahu sebabnya Lehi sangat heran apabila dia pertama kali melihatnya, karena saya mengingati reaksi saya pertama kali saya menyaksikan sebuah GPS digunakan. Dalam minda saya itu sebuah alat dengan pengerjaan rumit modern. Entah macam mana, dalam cara yang saya tidak boleh membayangkan, alat kecil ini dalam telefon saya boleh tahu dengan tepat di mana saya dan memberitahu saya macam mana pergi ke mana saya mau pergi. Untuk baik istri saya, Barbara, maupun saya, GPS sebuah berkat. Untuk Barbara, maksudnya dia tidak perlu menyuruh saya berhenti dan meminta arahan. Dan bagi saya, maksudnya saya boleh betul apabila saya berkata, saya tidak perlu bertanya seorang, saya tahu ke mana saya pergi dengan tepat. Saudara-saudari, adanya bagi kita sebuah alat bahkan lebih menakjubkan daripada GPS yang terbaik. Semua orang menjadi hilang pada sesuatu masa, pada sesuatu tahap. Adalah melalui bisikan Roh Kudus bahwa kita boleh dibawa balik dengan selamat ke jalan yang benar. Dan adalah korban tebusan Juru Selamat yang boleh membalikkan kita ke rumah. Menjadi hilang boleh berlaku kepada masyarakat-masyarakat dan individu-individu. Hari ini kita hidup dalam sebuah masa apabila banyak dari dunia ini sudah menjadi hilang, secara khusus dalam nilai-nilai dan keutamaan dalam rumah kita. 100 tahun yang lalu, Presiden Joseph F. Smith menyambungkan kegembiraan kepada keluarga secara langsung dan mendesak kita untuk berfokus usaha kita ke sana. Dia berkata, tak boleh adanya kegembiraan yang benar yang terpisah dan jauh dari rumah. Tidak ada kegembiraan tanpa pelayanan, dan tidak ada pelayanan yang lebih hebat daripada itu yang mengubah rumah kepada sebuah institusi yang ilahi, yang menggalakkan dan mengekalkan kehidupan keluarga. Rumah yang perlu diperbaikkan. Adalah rumah dan keluarga kita yang perlu diperbaikkan dalam dunia ini yang semakin materialistik dan duniawi. Sebuah contoh ini yang menakjubkan adalah sifat tidak mempedulikan perkawinan yang bertumbuh di sini di Amerika Syarikat. Lebih awal tahun ini, New York Times melaporkan bahwa bahagian anak yang dilahirkan kepada wanita yang belum berkahwin sudah mencapai tahap tinggi yang baru, lebih dari setengah dari semua kelahiran kepada wanita yang berumur bawah 30 tahun terjadi di luar pernikahan. Kita juga tahu bahwa di antara pasangan di Amerika Syarikat yang berkahwin, hampir setengah akan bercerai. Bahkan mereka yang terus kawin seringkali menjadi hilang dengan membiarkan hal-hal lain campur tangan dalam hubungan keluarga mereka. Yang sama merisaukan adalah ruang yang terus-menerus bertumbuh di antara yang kaya dan yang miskin, dan di antara mereka yang berusaha untuk mengekalkan komitmen dan nilai-nilai keluarga, dan mereka yang berputus asa tentang itu. Secara statistik, mereka yang berpendidikan lebih rendah dan akibatnya terima pendapatan yang lebih rendah, kurang kerap kali berkahwin dan pergi ke gereja, dan lebih kerap kali terlibat dalam jenayah dan beranak di luar pernikahan. Dan tren-tren juga merisaukan dalam banyak dari tempat lain di dunia. Bertentangan dengan apa yang banyak orang percaya, kemakmuran dan pendidikan kelihatan ada kaitannya dengan lebih kerap kali memiliki keluarga dan nilai yang tradisional. Soalan sejati sudah tentu adalah tentang penyebab dan kesan. Adakah sebahagian sektor dalam masyarakat ada nilai dan keluarga yang lebih kuat, sebab mereka lebih berpendidikan dan makmur, atau adakah mereka lebih berpendidikan dan makmur sebab nilai dan keluarga yang kuat mereka?
Because they have values and strong families. In this worldwide
dalam gereja sedunia ini, kita tahu bahwa adalah yang kedua. Apabila orang membuat keluarga dan komitmen agama ke asas-asas Injil, mereka lebih berjaya secara rohani dan seringkali secara jasmani juga. Dan sudah tentu bahwa masyarakat pada umumnya dikuatkan semasa keluarga menjadi lebih kuat. Komitmen kepada keluarga dan nilai penyebab yang dasar. Hampir semuanya lain kesan. Apabila pasangan berkawin dan membuat komitmen satu sama lain, mereka menaikkan kemungkinan mereka akan menjadi baik secara ekonomi. Apabila anak-anak dilahirkan dalam sebuah pernikahan dan memiliki baik ibu maupun bapa, peluang mereka dan kemungkinan mereka berjaya secara bekerja jauh lebih tinggi. Dan apabila keluarga bekerja dan bermain bersama, kawasan dan komuniti berkembang maju, ekonomi bertumbuh baik, dan lebih kurang pemerintahan dan program pemerintahan lain diperlukan. Jadi, kabar teruk adalah bahwa kerosakan keluarga menyebabkan banyak masalah masyarakat dan ekonomi. Tetapi kabar baik adalah bahwa macam apa saja penyebab dan kesan, masalah ini boleh diterbalikkan kalau apa yang menyebabkan mereka diubah. Ketidaksamaan diselesaikan dengan menjalankan asas-asas dan nilai-nilai yang benar. Saudara-saudari, penyebab yang paling penting dalam kehidupan kita ialah keluarga kita. Kalau kita akan membaktikan diri kita sendiri ke penyebab ini, kita akan menambah setiap baik setiap aspek lain kehidupan kita dan akan menjadi sebagai kaum dan gereja sebuah contoh dan lampu isyarat untuk seluruh penduduk bumi. Tetapi ini bukan senang dalam sebuah dunia di mana hati memaling ke banyak arahan dan di mana seluruh bumi kelihatan terus-menerus berpindah dan berubah dengan kadar yang belum pernah dibayangkan. Tidak ada yang terus sama lama. Gaya, tren, fad, kebetulan secara politik, dan bahkan kepercayaan akan apa yang benar dan salah berubah-ubah. Semacam dinubuat Nabi Yesaya, yang salah digambarkan sebagai yang benar, dan yang benar sebagai yang salah. Jurang rohani terus menjadi lebih lebar semasa kejahatan menjadi selalu lebih mengelirukan dan tak ketara dan menarik orang kepadanya macam sebuah magnet jahat. Bahkan semasa Injil kebenaran dan cahaya menarik yang jujur hati dan mulia dari bumi untuk mencari apa yang moral dan baik. Kita mungkin agak kecil nomornya, tetapi sebagai ahli gereja ini, kita boleh menjangkau ke seberang jurang yang terus melebar ini. Kita tahu kuasa dalam pelayanan yang berpusat pada Kristus, yang mengumpulkan anak-anak Tuhan dengan tak pedulikan kedudukan mereka secara rohani atau ekonomi. Satu tahun lalu, Presidensi Utama mengundang kita menyertai sebuah hari pelayanan untuk merayakan bahwa selama 75 tahun program bantuan kebajikan sudah membantu orang untuk berdiri kari. Berjuta-juta jam disumbang oleh ahli keluarga ahli kita di seluruh bumi. Gereja adalah tambatan dalam laut bergelora ini. Sebuah sau dalam air perubahan dan pembahagiaan yang berpusar-pusar. Dan sebagai lampu isyarat kepada mereka yang menilai dan mencari kebenaran. Tuhan menggunakan gerejanya sebagai alat untuk menarik anak-anaknya di seluruh bumi ke perlindungan Injilnya. Roh Elias yang tak terbatas juga sebuah kuasa yang besar dalam tujuan Tuhan untuk takdir abadi anak-anaknya. Dalam perkataan Maleahi, Roh Kudus memalingkan hati bapa-bapa kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya. Gereja berdiri sebagai contoh pemalingan hati ini dan sebagai mangkin untuk kebaikan di dunia. Di antara ahli gereja yang sudah berkawin dalam bait suci dan yang pergi mesyuara hari Ahad kerap kali, tahap penceraian lebih rendah secara signifikan daripada di dunia, dan keluarga terus lebih rapat dan berkomunikasi lebih kerap kali. Kesehatan dalam keluarga lebih baik, dan kita hidup beberapa tahun lebih lama daripada purata penduduk lain. Kita menyumbang lebih banyak sumber kewangan dan lebih banyak pelayanan per kapita kepada mereka yang perlu, dan kita lebih berkemungkinan mencari pendidikan tinggi. Saya menegaskan ini bukan untuk bercakap besar, tetapi untuk bersaksi bahwa hidup lebih baik dan lebih gembira semasa hati berpaling kepada keluarga dan semasa keluarga hidup dalam cahaya Injil Yesus Kristus. Jadi apa yang boleh kita buat untuk menghindari menjadi hilang? Yang pertama, boleh saya mencarangkan bahwa kita mengutamakan menaklukkan semua yang kamu buat di luar rumah kepada apa yang terjadi di dalam rumah kamu. Ingatlah nasihat Presiden Harold B. Lee bahwa pekerjaan yang paling penting yang kamu akan buat akan terjadi di dalam dinding rumah kamu sendiri. Dan nasihat David O. McKay, kejayaan apapun tidak boleh mengganti rugi untuk kegagalan di dalam rumah. Mengatur kehidupan pribadi kamu untuk menyediakan masa untuk doa dan tulisan suci dan kegiatan keluarga. Berikanlah anak-anak kamu tanggung jawab dalam rumah yang akan mengajar mereka cara bekerja. Ajarlah mereka bahwa menjalankan Injil akan memimpin mereka jauh dari kotoran, persetubuhan secara rambang, dan keganasan internet media dan permainan video. Mereka tidak akan terhilang, dan mereka akan sedia mengendalikan tanggung jawab apabila itu dipaksa ke atas mereka. Yang kedua, kita perlu buat hal dalam susunan yang benar. Perkawinan dulu, lalu keluarga. Terlalu banyak di dunia sudah melupakan susunan yang semula jadi ini, dan berfikir bahwa mereka boleh mengubah atau bahkan menterbalikkannya. Hilangkanlah ketakutan kamu dengan iman. Percayalah kepada kuasa Tuhan untuk membimbing kamu. Kepada kamu yang belum berkawin, memberi prihatin kepada pencarian kamu untuk rakan abadi kamu. Orang lelaki yang muda, ingatlah sesuatu lain yang dikatakan Presiden Joseph F. Smith. Keadaan bujang membawa kepada minda yang bersifat luaran, gagasan, bahwa itu diinginkan, kerana itu membawa tanggung jawab yang paling kecil. Kesalahan yang benar adalah dengan orang lelaki muda. Kekurangan sekata masa ini mimpi mereka dari jalan kewajiban dan tanggung jawab. Saudari mereka mangsanya, dan akan berkawin kalau mereka boleh, dan menerima dengan riang tanggung jawab kehidupan keluarga. Dan kepada orang wanita muda, saya menambah bahwa kamu juga tak boleh melupakan tanggung jawab ini. Kerjaya apapun tidak boleh memberi kamu sebanyak kepuasan macam membesarkan keluarga. Dan apabila kamu mencapai umur saya, kamu akan lebih sedar akan ini. Yang ketiga, suami dan istri, kamu patut menjadi pasangan yang setara dalam perkawinan kamu. Membaca seringkali dan memahami peristiharan tentang keluarga dan ikutinya. Menghindari kekuasaan yang tidak benar dalam bentuk apapun. Tak seorang pun pemilik pasangan atau anak-anak kita. Tuhan adalah Bapa kita semua, dan Dia telah menghulurkan kepada kita hak istimewa keluarga kita, yang dulu kepunyaan Dia sahaja, untuk membantu kita menjadi lebih macam Dia. Sebagai anak-Nya, kita harus belajar di rumah untuk menyayangi Tuhan, dan tahu bahwa kita boleh minta Dia untuk bantuan apapun yang kita perlu. Semua orang yang sudah berkawin atau belum boleh gembira dan menjadi penyokong dalam keluarga apapun yang kamu miliki. Dan yang terakhir, menggunakan sumber keluarga gereja. Dalam membesarkan anak, keluarga-keluarga boleh mencari bantuan dari bahagian, menyokong dan bekerja bersama dengan pemimpin imam dan badan sokongan, dan menggunakan dengan penuh program gereja untuk orang muda dan keluarga. Ingatlah satu lagi frasa Presiden Lee yang memberi wawasan, bahwa gereja binaan yang menyokong, yang atasnya kita membangunkan keluarga yang abadi. Nah, kalau untuk alasan apapun, kamu secara individu atau secara keluarga terhilang, kamu perlu menerapkan ajaran Juru Selamat dari Lukas pasal 15 sahaja untuk membetulkan laluan kamu. Di sini, Juru Selamat menceritakan tentang usaha gembala yang mencari dombanya yang hilang, tentang seorang wanita yang mencari duit shilling yang hilang, dan tentang sambutan yang diterima oleh anak lelaki yang membazir apabila dia balik ke rumah. Kenapa Yesus mengajar perumpamaan ini? Dia mau kita tahu bahwa tak satu pun dari kita akan betapa hilang, bahwa kita tidak boleh mencari jalan yang benar lagi melalui korban tebusannya dan ajarannya. Semasa kamu cuba menjalankan Injil dan ajaran Kristus, Roh Kudus akan membimbing kamu dan keluarga kamu. Kamu akan terima GPS rohani yang akan selalu memberitahu kamu di mana kamu dan ke mana kamu pergi. Saya bersaksi bahwa penebus manusia yang sudah dibangkitkan menyayangi kita semua. Dan dia sudah berjanji bahwa kalau kita ikut dia, dia akan memimpin kita balik dengan selamat ke hadirat Bapa kita di syurga. Yang tentangnya saya bersaksi. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Amen.
Like all good parents,
seperti semua ibu bapa yang baik, ibu bapa saya inginkan satu masa depan cemerlang bagi anak-anak mereka. Bapa saya bukan seorang ahli gereja, dan kerana keadaan yang luar biasa, ibu bapa saya bertekad bahawa saya dan adik-beradik saya harus meninggal pulau kami Amerika Samoa dan datang ke Amerika Syarikat untuk menghadiri sekolah. Keputusan ini yang akan mengasingkan kami adalah satu keputusan yang susah, terutamanya bagi ibu saya. Mereka tahu bahawa akan adanya cabaran-cabaran yang tidak dikenali bila kami sampai ke satu persekitaran yang baru. Tetapi dengan iman, mereka bermaju depan dengan rancangan. Sebab ibu saya dibesarkan sebagai seorang orang suci zaman akhir, dia tahu tentang puasa dan doa. Dan ibu dan bapa saya berasa bahawa mereka memerlukan berkat-berkat dari Sugar. Dengan idaman itu, mereka mula menentukan satu hari setiap minggu untuk berpuasa dan berdosa. Visi mereka adalah untuk menyediakan anak mereka untuk mencapai satu masa depan yang cemerlang. Mereka bertindak kerana visi itu dan mencarikan berkat-berkat Tuhan. Melalui puasa dan doa, mereka menerima kejaminan. Di tengah-tengah cabaran kehidupan kita, bagaimana kita boleh memperoleh satu visi yang diperlukan untuk melakukan perkara yang mendekatkan kita dengan Juru Selamat? Buku Amsa mengajarkan, bangsa tanpa bimbingan Tuhan menjadi bangsa yang penuh kekacauan. Jika kita ingin menjadi makmur dan bukan terhapus, kita mesti memperoleh satu visi tentang diri sendiri. Than they saw in themselves. He saw a vision of who they could become. Memanggil pelayan untuk mengikutinya. Dia ternampak satu visi tentang orang yang boleh mereka jadi. Mereka ternampak teladannya bila mereka mengikutinya. Ada suatu masa bila sebahagian pengikut-pengikutnya meninggalkan Juru Selamat kerana perkara yang mereka terdengar sukar bagi mereka. Menyedari bahawa pengikut-pengikut lain juga mungkin meninggalnya, Yesus menanyakan 12 rasul, adakah kamu pun akan pergi? Balasan Petrus mengabarkan bagaimana dia sudah berubah. Ya Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Kata-kata Tuhan memberikan hidup sejati dan kekal. Dengan visi itu, para pengikut yang beriman dapat melakukan perkara yang susah bila mereka pergi mengkubahkan Injil selepas Juru Selamat meninggal. Akhirnya, ada di kalangan mereka mengkorbankan nyawa mereka untuk kesaksian mereka. Ada contoh lain dalam kitab suci tentang orang yang menerima kefahaman dan kesaksian Injil dan bertindak ke atas visi itu. Nabi Alma memperolehi kefahaman itu bila dia mendengar Abinani mengajar dan bersaksi dengan berani di hadapan Raja Nob. Dia bertindak ke atas ajaran-ajaran Abinani dan pergi mengajar perkara itu dan membaptiskan banyak orang yang percayai kata-katanya. Semasa dia menganyanyi orang suci zaman purba, Rasul Paulus menukar hati dan kemudian bertindak dengan mengajar dan bersaksi tentang Kristus. Pada zaman kita, banyak orang pemuda-pemudi dan pasangan tua sudah menjawab panggilan dari seorang Nabi Tuhan untuk melayani misi. Dengan beriman dan berkeberanian, mereka meninggal rumah mereka dan segala perkara yang biasa bagi mereka kerana iman mereka dalam perkara yang baik yang boleh mereka lakukan sebagai mubalig. Bila mereka bertindak ke atas visi mereka untuk melayan, mereka memberkat kehidupan orang lain dan mengubah kehidupan diri juga. Dalam persidangan umum lepas, President Monson mengucapkan terima kasih terhadap perkhidmatan yang kita berikan dan memperingatkan kita tentang tanggungjawab kita untuk menjadi tangan Tuhan untuk memberkat anak-anaknya. Penunaian tugas ini memang menyentuhkan hati bila ahli-ahli gereja bertindak ke atas visinya. Sebelum Juru Selamat meninggal, dia faham bahawa kita akan perlukan bantuan. Dia berfirman, aku tidak akan meninggalkan kamu sendirian seperti yatim piatu. Tetapi Roh Tuhan, penolong yang akan diutus oleh Bapa demi namaku, akan mengajar kamu segala-galanya dan akan mengingatkan kamu segala yang telah aku katakan kepada kamu. Inilah Roh Kudus yang juga memberi kuasa kepada kita dan menggalakkan kita untuk melakukan perkara yang diajar oleh Juru Selamat kita dan para nabi dan para rasul. Bila kita bertindak ke atas ajaran-ajaran para pemimpin kita, kita dapat memperoleh satu kefahaman yang lebih mendalam tentang visi Juru Selamat bagi kita. Sepanjang persidangan ini, kita sudah menerima nasihat dari nabi dan rasul. Kajikan ajaran mereka dan merenungkan dalam hati anda semasa mencarikan Roh Kudus untuk membantu anda untuk memahami visi ini. Dengan visi itu, melakukan iman anda bila bertindak ke atas nasihat mereka. Mencarikan dan mengkaji kitab-kitab suci dengan minda untuk menerima kefahaman yang lebih lanjut dari pesanan mereka. Renungkan pesanan itu dalam hati anda dan bertindak ke atas inspirasi anda. Seperti kita belajar sebagai sekeluarga, kita bertindak bila kita berpuasa dan berdoa. Amal berucap tentang puasa dan doa. Dia berkata, aku telah berpuasa dan berdoa berhari-hari agar aku boleh mengetahui hal-hal ini bagi diriku sendiri. Kita juga boleh mengetahui cara untuk mengendali cabaran dalam kehidupan kita. Kita mengalami perkara yang sukar dalam hidup yang boleh menyusutkan visi dan iman kita untuk melakukan perkara yang harus kita lakukan. Kita menjadi begitu sibuk sehingga kita terlalu berasa sesak. Walaupun kita masing-masing berbeza, saya mencadang dengan rendah hati bahawa kita mesti fokuskan visi kita pada Juru Selamat. Apakah yang dapat dia nampak dalam Yesus, dalam Petrus, Yakobus dan Yohanes dan para rasul lain yang mendorongkan dia untuk menjemput mereka? Seperti mereka, Juru Selamat memiliki satu visi yang hebat tentang orang yang boleh kita jadi. Ia akan melibatkan iman dan keberanian yang sama seperti para rasul pertama supaya kita boleh berfokus semula pada perkara yang paling penting. Bila kita mengkaji hidup Juru Selamat kita dan ajarannya, kita ternampak dia mengajar, berdoa, memperkuatkan dan menyembuh orang ramai. Bila kita mengikut teladannya dan melakukan perkara yang kita nampak dia lakukan, kita mula ternampak satu visi tentang orang yang boleh kita jadi. Anda akan diberkat dengan pemahaman, dengan bantuan Roh Kudus, perubahan dan akan bermula dan anda akan membawakan satu urutan yang berbeza kehidupan anda yang akan memberkat anda dan keluarga anda. Semasa pelayanannya di kalangan bangsa Nefi, Juru Selamat menanya, orang macam apakah seharusnya kamu adanya? Bahkan seperti aku, kita perlukan bantuannya dan dia sudah tunjukkan kita cara itu. Oleh kerana itu, mintalah dan kamu akan menerima. Ketuklah dan akan dibukakan bagimu. Saya tahu bahawa bila kita memperolehi satu visi tentang diri sendiri seperti juru selamat menampak kita. Dan kita bertindak ke atas visi itu. Hidup kita akan diberkati dalam cara yang tidak dapat dianggap. Kerana visi ibu bapa saya, hidup saya tidak sahaja diberkati oleh pengalaman pendidikan, tetapi saya juga diletakkan dalam keadaan di mana saya terdapat dan memeluk Injil. Dan lebih pentingnya, saya belajar tentang kepentingan ibu bapa yang baik dan yang beriman. Sebagai ringkasan, hidup saya berubah buat selamanya. Seperti visi yang membimbing ibu bapa saya untuk berpuasa dan berdoa, dan seperti visi para rasul zaman purba membimbing mereka untuk mengikut juru selamat, visi yang sama sedia ada untuk mengilhamkan dan menolong kita untuk bertindak. Kita adalah orang yang memiliki satu sejarah yang bervisi dan beriman dan berani untuk bertindak. Lihatlah apa yang sudah kita jadi dan berkat yang sudah kita terima. Percayailah bahawa Dia boleh memberkat anda. Saya memberi kesaksian tentang juru selamat dan hasratnya untuk kita kembali kepada Dia. Untuk berbuat demikian, kita mesti beriman untuk bertindak, untuk mengikut Dia dan menjadi seperti Dia. Sepanjang hidup kita, Dia menghulurkan tangannya dan menjemput kita. Ikutlah perintahku dan terimalah ajaranku. Kerana aku ini lemah lembut dan rendah hati, kamu akan mendapat sejahteraan. Perintah yang aku berikan kepada kamu mudah diturut dan beban yang aku berikan mudah dipikul. Seperti juru selamat menampak potensi yang besar dalam para pengikutnya, Dia juga nampak yang sama dalam kita. Biarlah kita menampak diri sendiri seperti juru selamat nampak kita. Saya berdoa supaya kita memiliki visi itu dengan iman dan keberanian untuk bertindak. Dalam nama Yesus Kristus, amin.
The choir and congregation will now join in singing Hope of Israel.
Sekarang kuara akan menyanyi Hope of Israel. Pada akhir penyanyian, kami akan dengar dari Elder Wilson yang akan diikuti oleh Elder Neil L. Anderson dari Quorum 12 Rasul.
This is the 182nd Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Inilah tahun persidangan umum Gereja Yesus Kristus Orang Suci Zaman Akhir yang ke-182.
Beberapa
bulan selepas saya berkahwin, isteri saya dan saya telah mengambil perjalanan jalan lama oleh kereta. Dia memandu dan saya cuba untuk berehat. Saya berkata, cuba, kerana lebuh raya yang kami naiki mempunyai reputasi untuk berangkat laju, dan istri saya mungkin mempunyai sedikit kecenderungan ke arah mempercepatkan pada masa itu. Saya berkata, anda memandu terlalu cepat. Perlahanlah, istri saya berfikir kepada dirinya, jadi saya telah memandu selama hampir 10 tahun. Kecuali guru pemandu saya, tidak ada sesiapa yang memberitahu saya bagaimana untuk memandu. Jadi dia menjawab, apakah yang memberi anda hak untuk beritahu saya bagaimana memandu? Jujurnya, soalan beliau mengejutkan saya. Jadi melakukan yang terbaik saya untuk menggesakan tanggungjawab baru saya. Saya bilang, saya tidak tahu kerana saya suami anda. Dan saya memegang imamatan. Saudara, inilah nasihat kecil. Jika anda pernah dalam situasi yang sama, ini bukanlah balasan yang betul. Dan saya gembira untuk melaporkan, ialah satu-satunya masa yang saya pernah membuat kesilapannya. Ajaran dan perjanjian menjelaskan bahwa haklah untuk menggunakan imamatan di rumah atau di tempat lain penuhnya dilampar dengan kebenaran dalam kehidupan kita. Kuasa surga tidak dapat kendalikan, tidak juga ditangani kecuali berdasarkan asas-asas kebenaran. Ia terus mengatakan bahwa kita hilang kuasa itu apabila kita menjalankan kendali atau kekuasaan atau tekanan ke atas jiwa orang lain dalam tingkat ketidaksalehan apapun. Kitab ini berkata bahwa kita mesti memimpin oleh asas-asas kebenaran. Asas tersebut untuk semua pemimpin dalam gereja termasuk semua bapa dan ibu di rumah mereka. Kita hilang hak kita untuk roh Tuhan dan apa-apa kuasa yang kita mempunyai dari Tuhan. Apabila kita melaksanakan kalauan kepada orang lain dalam cara lain, kita mungkin berfikir kadai-kadai inilah untuk kebaikan yang dikawal. Tetapi bila-bila kita cuba untuk memaksa seseorang kepada kebenaran yang boleh dan harus menjalankan hak pilihan sendiri, kita bertindak secara lalim. Apabila menetapkan batas yang kuku untuk orang lain diperlukan, batasannya perlu sentiasa diberi dengan penuh kesabaran dan dengan cara mengajar asas yang kekal. Kita tidak boleh memasak orang lain untuk melakukan perkara yang betul. Kitab-kitab menjelaskan bahwa itu bukan jalan Tuhan. Ia menyampaikan ketidakpercayaan dan ia membuat orang merasa kurang cakap. Peluang pembelajaran hilang apabila seseorang mengawal dengan kesombongan. Menganggap mereka mempunyai semua jawapan yang betul untuk orang lain. Kitab-kitab mengatakan bahwa kodrat dan watak dari hampir semua orang lelaki untuk menyambung dalam kuasa lalim itu. Jadi kita harus sedar bahwa ia adalah kesilapan yang mudah untuk berbuat. Kuasa lalim sering disertai dengan kritikan berterusan dan menahan kelulusan atau cinta. Mereka yang pada sebelah penerima rasa mereka tidak boleh sila pemimpin atau ibu bapa dan bahwa mereka sentiasa gagal. Ibu bapa yang bijaksana mesti memutuskan apabila anaknya bersedia untuk menjalankan hak pilihan mereka sendiri dalam suatu kawasan tertentu di hidupan mereka. Tetapi jika ibu bapa menahan semua kuasa membuat keputusan dan fikir itulah hak mereka, mereka teruk membataskan pertumbuhan dan perkembangan anak mereka. Anak-anak kita ada di rumah kita untuk masa yang terbatas saja. Jika kita menunggu sehingga mereka meninggal rumah untuk memberi mereka upayaan untuk menggunakan hak pilihan, kita telah menunggu terlalu lama. Mereka tidak akan tiba-tiba membangunkan keupayaan untuk memutus bijaksana. Anak begitu sering sama ada menderhak kepada paksaan itu atau dibates oleh ketidakmampuan untuk Ibu bapa baik yang bijak menyediakan anak-anak mereka untuk bergaul tanpa mereka. Mereka menyediakan peluang untuk pertumbuhan supaya anak-anak memperoleh kematangan rohani. Dan ya, ini bermakna kanak-kanak kadangkala akan membuat kesilapan. Keluarga kami mempunyai pengalaman yang mengajar kita tentang membuat kanak-kanak. Anak kami, Mary, telah bermain bola sepak yang luar biasa pada masa membesar. Pada satu tahun, pasukan dia dalam kejohanan dan melangnya perlawanan hendak dimain pada hari ahad. Sebagai seorang remaja muda, Mary telah diajar bahwa hari sabat merupakan hari rehat dan penggunaan rohani, bukanlah rekreasi. Dia bertanya kami apa yang dia perlu lakukan. Saya dan istri saya dengan mudah dapat memutus untuk dia. Tetapi kami membuat keputusan selepas pertimbangan dan doa bahwa dalam situasi ini anak kami bersedia untuk mengambil tanggungjawab rohani untuk membuat keputusan sendiri. Kami menggalakkan Mary untuk berdoa dan berfikir mengenainya. Selepas beberapa hari, dia kata keputusannya, dia akan bermain dalam lawan pada hari ahad. Maka apa yang kita lakukan? Selepas perbincangan selanjutnya dan menerima jaminan dari para roh, kami lakukan seperti yang kami telah berjanji. Selepas perlawanan berakhir, Mary perlahan-lahan berjalan ke ibunya yang menunggunya. Ya ibu, katanya, itu rasa seks dan besar, yang besar. Saya tidak mahu berasa begitu lagi. Dan dia tidak pernah buat begitu. Mary kini telah difahami sendiri secara pribadi prinsip mengguduskan hari sabat. Jika kita telah memaksa dia bermain perlawanan, kami telah menampas dari sebuah pengalaman yang berharga dan berkuasa pembelajaran dengan roh. Dengan jelas, bantuan kepada kanak-kanak untuk menjalankan hak pilihan dengan betul memerlukan mengajar mereka bagaimana berdoa dan menerima jawapan dari doa-doa mereka. Dalam meningkatkan keluarga kami, kami memutuskan tuskan bahwa maklumat kita yang paling penting adalah untuk membantu anak-anak kita mewujudkan sambung mereka dengan syurga. Kami tahu bahwa akhirnya mereka akan perlu bergantung kepada Tuhan, bukan kepada kami. Brigham Young berkata, jika saya menentukan semua tugas yang diperlukan kanak-kanak lelaki, saya akan meletakkan pertama-tamanya kewajipan mencari Tuhan, Tuhan kita, sehingga kita membuka laluan komunikasi dari langit ke bumi, dari Tuhan kepada jiwa kita. Mary telah menerima jawapan kepada doa dia dalam situasi yang lain lebih awal. Jadi kami mempercayai anak kami sedang membangunkan laluan komunikasi ini dengan syurga dalam hidupan. Dia belajar sesuatu yang positif daripada pengalaman dia. Tanpa pautan kepada roh, kanak-kanak dan ibu bapa akan menyelaraskan semua jenis keputusan salah atas nama agensi mereka. Janji kita bahwa berkata mereka yang bijak dan telah mengambil roh kudus untuk pembimbing mereka dan tidak tertipu. Satu sampingan tambahan dan tragis kesan kekuasaan lalim itu adalah kehilangan kepercayaan dalam kasih Tuhan. Saya telah mengenali beberapa orang yang tertakluk dalam menutu dan tertakluk di bawah pemimpin atau ibu bapa mengawal. Dan mereka merasa sukar untuk rasa cinta dari bapa syurgawi mereka. Jika kita akan membantu mereka yang dalam tanggungjawab kita membuat pautan penting dengan syurga, kita mesti menjadi jenis ibu bapa dan pemimpin yang diterangkan dalam ajaran perjanjian yang bilang, kecuali dengan abjukan, dengan kepanjang kesabaran, dengan kelemah lembutan, dan kelembutan hati, dan dengan kasih yang tidak dibuat-buat. President Henry B. Eyring telah berkata, dari semua bantuan kita boleh memberi, golongan muda yang akanlah biarkan mereka merasa keyakinan kami bahwa mereka berada di jalan kepada Tuhan. Semasa kita menganggap asas yang seharusnya menjadi pegangan kita di gereja maupun di rumah, biarlah saya tutup dengan sebuah contoh dari biografi President Thomas S. Monson. Ann Dibb, anak perempuan President Monson, berkata bahwa hingga ke hari ini, apabila dia masuk ke punta hadapan rumah di mana dia dipasarkan, bapanya akan berkata, ya, lihat siapa yang ada di sini. Dan kita bergembira, bukan? Dan dia cantik, bukan? Dan Terus berkata, ibu bapa saya sentiasa memberi saya beberapa pujian. Ia tidak kira kelihatan saya atau apa yang saya buat. Apabila saya melawat ibu bapa saya tahu saya disayangi, saya dipuji, saya dialu-alukan, saya di rumahku. Saudara-saudariku, inilah cara Tuhan. Malah jika anda telah dizalimi pada masa lalu, saya tahu Tuhan ingin anda datang kepada beliau. Semua disayangi. Semua dialu-alukan. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
During this conference,
kebanyakan kita bertanya-tanyakan diri, bagaimana saya boleh menolong untuk menubuh gereja Tuhan dan menampak perkembangannya nyata. Dalam usaha ini, kerja terpenting kita adalah dalam rumah tangga dan keluarga kita. Di dalam keluargalah gereja ditubuhkan dan di situ perkembangannya nyata berlaku. Kita harus mengajar anak-anak kita asas-asas Injil. Kita perlu menolong mereka untuk beriman kepada Yesus Kristus dan menyediakan mereka demi pembaptisan. Kita mesti beriman supaya mereka boleh nampak contoh tentang kasih sayang terhadap Tuhan dan gerejanya. Teladan kita menolong anak-anak kita berasa kebahagiaan dalam pematuhan perintah-perintah, kegembiraan dalam keluarga, dan kesyukuran dalam pelayanan. Nephi berkata, kita bekerja dengan tekun untuk membujuk anak-anak kita untuk mempercayai kepada Kristus dan untuk diperdamaikan dengan Tuhan. Kita berbincang dengan Kristus, kita bersuka cita di dalam Kristus, kita berkhutbah tentang Kristus, kita bernubuat tentang Kristus, dan kita menulis menurut nubuat-nubuat kita agar anak-anak kita boleh mengetahui apa sumber mana mereka boleh berpaling untuk pengampunan dan dosa akan dosa-dosa mereka. Kita membawakan berkat kepada anak kita dengan menghadiri gereja, mengadakan malam keluarga dan berdoa setiap hari, menerima panggilan, mengunjungi yang sakit dan sunyi, dan melakukan perkara lain yang menunjukkan anak kita bahawa kita menyayangi mereka dan Bapa Surgawi dan gereja ini. Kita berbincang dan bernubuat tentang Kristus bila kita berikan pengajaran malam keluarga, menghuraikan kasih sayang dan kesaksian kita tentang Injil kepada orang kanak. Kita boleh menulis surat tentang Kristus kepada para mubalik, anak-anak dalam angkatan tentera dan mereka yang kita kasihi. Surat dari rumah bukan email yang ringkas sahaja. Surat yang benar memberikan sesuatu yang nyata yang boleh dipegang. Kita menolong anak-anak kita bergantung pada penebusan Juru Selamat dan mengetahui pengampunan dari Bapa Surgawi dengan menunjukkan kasih sayang dan pengampunan. Kasih sayang dan pengampunan kita tidak sahaja menarik anak-anak kita lebih dekat dengan kita, tetapi ia juga membina iman. Mereka menyakim kebenaran ini kerana mereka sudah mengalami yang sama dari ibu bapa duniawi mereka. Nephi mengajar bahawa kita bekerja dengan tekun untuk membujuk saudara-saudara kita untuk percaya kepada Kristus dan untuk diperdamaikan dengan Tuhan. Sebagai ahli gereja, kita memiliki berkat dan tanggungjawab untuk mengongsikan Injil. Ada orang yang perlukan Injil dalam hidup mereka masih belum menjadi ahli gereja. Adanya yang pada satu masa dulu di kalangan kita. Tuhan menyayangi orang yang belum memilih Injil dan juga orang yang sedang kembali kepada Dia. Nilai jiwa, walau apapun keadaan jiwa itu adalah penting kepada Bapa Surgawi, puteranya dan kita juga. Kerja Bapa Surgawi dan puteranya adalah untuk mendatangkan kebahagiaan dan kehidupan kekal bagi semua anak-anaknya. Tidak mengira apapun keadaan kini mereka. Berkat kita adalah untuk menolong dalam kerja baik ini. President Monson berkata, pengalaman mubalik kita mesti terkini. Tidak cukupnya jika kita tidak mengambil bahagian sekarang dan hanya merenungkan pengalaman masa lepas. Anda mesti terus mengongsikan Injil dengan natural dan lazim. Kerja untuk mengongsikan Injil secara natural dan lazim dengan orang yang kita kasihi akan menjadi kerja dan kebahagiaan hidup kita. Ada dua pengalaman yang saya akan kongsi. David Orchard dibesarkan di Salt Lake City, di mana kebanyakan rakannya adalah ahli gereja. Mereka adalah pengaruhan yang baik. Para pemimpin gereja di kawasannya juga sentiasa menjemput dia ke aktiviti. Walaupun dia tidak menjadi ahli gereja pada masa itu, dia dibekat oleh pengaruhan dari rakan-rakan orang suci zaman akhir dan aktiviti gereja. Selepas dia memasuki universiti, dia meninggalkan rumah. Kebanyakan rakannya pergi melayani misi. Dia merindui pengaruhan mereka dalam kehidupannya. Salah seorang rakan Dave masih berada di rumah. Rakan ini berjumpa dengan uskupnya setiap minggu dalam usahanya untuk bertaubat dan menjadi layak untuk melayani misi. Dia dan Dave menjadi teman sebilik dan dengan naturalnya dan lazimnya, mereka berbual-bual tentang mengapa dia tidak melayani misi dan mengapa dia bertemu dengan uskup dengan kerapnya. Rakan itu mengucap tentang kesyukurannya dan kehormatannya terhadap uskupnya dan terhadap peluang untuk bertaubat dan melayan. Dia kemudian menanya Dave jika dia hendak menemani dia ke temu duga yang akan datang. Itu satu perkara yang natural dan lazim dalam keadaan persahabatan mereka. Dave setuju dan dengan cepatnya dia mula bertemu dengan uskup secara diri sendiri. Ini menuju terhadap keputusan Dave untuk bertemu dengan mubalik. Dia menerima satu kesaksian dan dia dibaptiskan oleh uskupnya. Satu tahun lepas itu, Dave dan Catherine Evans berkahwin dalam bait suci. Mereka ada 5 orang anak. Catherine adalah adik perempuan saya. Saya akan bersyukur selama-lamanya kepada rakan yang baik itu. Dan bersama dengan uskup yang baik, mereka membawa Dave ke gereja. Bila Dave berucap tentang penukaran hatinya dan memberi kesaksian tentang kejadian ini, dia menanya soalan ini. Jadi, adakah perkara itu layakkan usaha? Adakah semua usaha rakan-rakan dan para pemimpin remaja dan uskup saya buat banyak tahun ini, layakkah usaha mereka untuk hanya membaptiskan seorang budak lelaki? Menunjuk ke Catherine dan 5 orang anaknya, dia berkata, bagi isteri dan 5 orang anak kami, jawapan itu adalah ya. Bila-bila pun Injil dikongsikan, ia tidak hanya tentang seorang budak lelaki sahaja. Bila-bila pun penukaran hati berlaku atau seseorang kembali ke Tuhan, satu sekeluarga diselamatkan. Bila anak-anak Dave dan Catherine menjadi besar, mereka semua memeluk Injil. 3 orang anak mereka sudah melayani misi dan seorang lagi baru menerima panggilannya untuk melayan. 2 orang anak yang tertua sudah berkahwin dalam bait suci dan anak yang terkecil sangat beriman. Adakah perkara itu layakkah? Layakkan usaha? Ya, memang. Sister Eileen White menghadiri persidangan panjang di mana Dave Orchard berkongsikan pengalamannya. Sepanjang persidangan itu, dia memikir tentang keluarganya dan terutamanya Michelle, adik-beradik perempuannya, yang sudah menjauhkan diri dari gereja. Michelle sudah bercerai dan cuba membesarkan 4 orang anaknya dengan diri sendiri. Eileen berasa tertekan untuk mengirimkan satu salinan buku oleh Elder M. Russell Ballard, bersama dengan kesaksiannya. Minggu lepas itu, seorang rakan memberitahu Eileen bahawa dia berasa dia harus menghubungi Michelle. Rakan itu juga menulis satu nota kepada Michelle tentang kesaksiannya. Roh mengilhakan beberapa orang untuk menolong seorang yang berkeperluan. Michelle menelpon Eileen dan mengucapkan terima kasih terhadap buku itu. Dia berkata bahawa dia mula mengenali kekosongan rohani dalam hidupnya. Eileen memberitahunya bahawa dia tahu kedamaian yang Michelle carikan boleh didapati dalam Injil. Eileen memberitahu dia bahawa dia sangat menyayangi dia. Michelle mula membuat perubahan dalam kehidupannya. Dia menemu seorang lelaki yang aktif dalam gereja. Mereka berkahwin dan diteraikan dalam bait suci Ogden. Anak lelakinya dibaptiskan. Kepada ahli keluarga lain Michelle, saya jemput anda untuk bertimbang sama ada gereja ini benar. Izinkan keluarga serta rakan anda dan para mubalik menolong anda. Bila anda tahu ia adalah benar, marilah bersama kami.
Come join with us by taking the same step in your life.
Cerita ini belum tamat, tetapi berkat-berkat sudah diberikan kepada wanita ini dan keluarganya kerana orang yang mengasihinya bertindak ke atas ilham untuk menjemputnya kembali ke gereja. Saya banyak berfikir tentang dua pengalaman ini. Seorang pemuda yang berusaha untuk bertaubat menolong seorang pemuda lain yang mencarikan kebenaran. Seorang wanita yang mengongsikan kesaksian dan imannya dengan adik-beradiknya yang sudah tinggal gereja. Jika kita berdoa dan menanya Bapak Syurgawi tentang siapakah yang boleh kita tolong dan berjanji untuk bertindak ke atas tekanan roh yang dia berikan kepada kita, dia akan menjawab doa kita dan kita akan menjadi alat dalam tangannya untuk melaksanakan kerjanya. Bertindak ke atas tekanan yang diberikan oleh roh menjadi sesuatu yang mendatangkan perubahan yang besar. Semasa anda mendengar tentang pengalaman-pengalaman ini, banyak dari kalangan anda sudah berpengalaman seperti Eileen Waite. Anda sudah fikir tentang seseorang yang harus anda hubungi dan menjemput kembali ke gereja atau kongsikan perasaan anda tentang Injil Yesus Kristus. Jemputan saya adalah untuk bertindak tanpa penundaan ke atas tekanan roh itu. Berbual-bual dengan rakan atau ahli keluarga anda. Biarkan mereka tahu tentang kasih sayang anda kepada mereka dan Tuhan. Para mubalik boleh menolong. President Monson berkata, jangan menundakan satu tekanan roh. Bila anda bertindak ke atas satu tekanan roh dan lakukan dengan kasih sayang, Bapak Syurgawi akan gunakan kerelaan anda untuk bertindak, untuk mendatangkan satu mukjizat. Kita boleh membina gerejanya dan nampakkan perkembangan yang nyata bila kita bekerja untuk membawakan berkat Injil ke keluarga kita dan orang yang kita kasihi. Ini kerja Bapak Syurgawi dan putranya. Saya tahu bahawa mereka hidup dan mereka menjawab doa. Bila kita bertindak ke atas tekanan roh, beriman kepada keupayaannya untuk mendatangkan mukjizat, mukjizat akan berlaku dan hidup akan diubahkan. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Some 1500 years before Christ.
Kira-kira 1500 tahun sebelum Kristus, orang gembala ditarik ke satu semak yang terbakar. Pertemuan ilahi ini memulakan pengubahan Musa. 1300 tahun kemudian, seorang iman muda yang sangat dihormatkan ditarik hati oleh kesaksian rohani seorang nabi yang dikutuk. Pertemuan ini memulakan perkembangan Alma dari seorang pejabat kerajaan ke seorang hamba Tuhan. Hampir 2,000 tahun kemudian, seorang remaja yang berusia 14 tahun memasuki satu dusun untuk mencarikan jawapan kepada soalannya. Pertemuan Joseph Smith dalam dusun itu meletakkan dia pada jalan untuk menjadi seorang nabi dan jalan ke satu pemulihan. Hidup Musa, Alma dan Joseph Smith sudah berubah oleh pertemuan dengan Tuhan. Pengalaman-pengalaman ini memperkuatkan mereka untuk tetap menjadi beriman kepada Tuhan dan kerjanya sepanjang hidup mereka, meskipun mereka menghadapi pertentangan. Pengalaman ilahi kita mungkin tidak begitu dramatik dan cabaran kita tidak begitu hebat. Tetapi kekuatan kita untuk bertahan dengan beriman bergantung pada mengenal, mengingat dan menjaga dengan kudusnya perkara yang kita terima dari syurga. Hari ini, kewenangan, kunci-kunci dan tatacara-tatacara sudah dipulihkan pada bumi ini. Juga adanya kitab-kitab suci dan saksi-saksi istimewa. Mereka yang mencarikan Tuhan boleh menerima pembaptisan dan penetapan melalui peletakan tangan untuk pembaptisan api dan Roh Kudus. Dengan memiliki kurnia-kurnia pemulihan ini, pertemuan ilahi kita akan banyak terlibat kitab-kitab suci, para nabi dan ahli ketiga dalam kesatuan ketuhanan. Melalui satu suara lembut tenang, Roh berucap kepadaku untuk membimbing dan menyelamatku. Biar Roh Kudus membimbing, menuntun dan bersaksi, mengajar tentang Kristus, memberi terang surgawi. Bila kita mencarikan jawaban dari Tuhan, kita berasa suara yang tenang, lembut, membisik kepada roh kita. Perasaan ini begitu natural dan begitu halus, kita mungkin boleh terlepaskan perhatian atau menganggapnya adalah satu alasan atau intuisi. Pesanan ini memberi kesaksian tentang kasih sayang dan kerisauannya terhadap anak-anaknya dan misi fana mereka. Merenungkan dan mencatatkan impresi yang datang dari roh setiap hari akan menolong kita untuk mengenali pertemuan ilahi peribadi kita dan menjaga catatan untuk kita diri sendiri dan generasi akan datang. Mencatatkan impresi itu juga merupakan satu pengakuan rasmi kepada Tuhan. Kerana tidak dalam apapun manusia bersalah terhadap Tuhan atau tidak terhadap siapapun kemukaannya tersulut, kecuali mereka yang tidak mengakui tangannya dalam segala sesuatu. Mengenai perkara yang kita terima melalui roh, Tuhan memperingatkan kita, ingatlah bahwa apa yang datang dari atas adalah kudus. Pernyataannya lebih dari satu peringatan. Ia adalah satu definisi dan penjelasan. Terang dan pengetahuan dari syurga adalah kudus. Ia kudus kerana syurga adalah sumbernya. Kudus bererti berkelayakan penghormatan dan penghargaan. Dengan mendandakan sesuatu sebagai kudus, Tuhan menandakannya sesuatu yang lebih penting dari perkara lain. Perkara-perkara yang kudus harus dilayan dengan lebih banyak perhatian dan penghormatan dan takzim yang lebih mendalam. Kekudusan berada dalam pangkat yang tertinggi dalam tata tingkat nilai-nilai surgawi. Perkara yang kudus bagi Tuhan hanya boleh menjadi kudus bagi manusia melalui pelaksanaan hak pilihan. Setiap orang mesti memilih dan menjaga dengan kudus perkara yang Tuhan pandang kudus. Dia hantarkan kefahaman dan pengetahuan dari syurga. Dia menjemput kita untuk menerima perkara yang dihantarnya dan menjaga dengan kudus. Tetapi ada pertentangan dalam segala sesuatu. Pertentangan dengan kudus ialah perkara yang cabok atau duniawi. Perkara duniawi bertanding dengan perkara yang kudus demi perhatian dan keutamaan kita. Walaupun begitu, ilmu tentang perkara duniawi adalah penting untuk kehidupan harian kita. Tuhan mengarahkan kita untuk mencarikan pelajaran dan pengetahuan, untuk mengkaji dan belajar tentang buku-buku yang terbaik, dan menjadi biasa dengan bahasa lokhat dan orang. Jadi, pilihan untuk meletakkan perkara yang kudus sebelum duniawi adalah pilihan keutamaan. Bukan hanya pilih satu dari kedua-dua ini sahaja. Menjadi terpelajar adalah baik jika kita menyimak nasihat-nasihat Tuhan. Peperangan keutamaan yang berterusan di antara perkara yang kudus dan perkara duniawi dalam hati manusia boleh digambarkan oleh pengalaman Musa pada semak yang terbakar. Di situ, Musa menerima panggilan kudusnya dari Yehovah untuk membebaskan bangsa Israel. Pada mulanya, ilmu duniawinya tentang kuasa Mesir dan Firaun menyebabkan kelaraguannya. Akhirnya, Musa memilih untuk bergantung pada perkara yang sudah Tuhan beritahu dia. Kepercayaan itu memberikan kuasa untuk mengatasi cubaan jasmani dan membimbing bangsa Israel keluar dari Mesir. Para pengikut Amal boleh beragu-ragu tentang Tuhan selepas mereka bebas dari tentera Raja Nuh dan menjadi hamba kepada Amilon. Tetapi mereka percaya kepada janjian Tuhan. Tapi mereka diberikan percaya dan diberikan kekuatan untuk bertahan dan untuk melepaskan diri. Joseph Smith menemui satu dilema untuk memilih bila dia menterjemah Kitab Mormon. Dia tahu tentang sifat kudus kepingan itu dan dia dipujuk bahawa kesahabatan dan sokongan kewangan Martin Harris adalah lebih penting. Sebagai akibatnya, manuskrip penterjemahan itu sudah hilang. Tuhan menegur Joseph untuk menyerahkan apa yang adalah kudus pada kejahatan dan menghalangkan dia buat satu tempoh dari kepingan dan kurnia untuk menterjemah. Bila Joseph menubuh keutamaannya sekali lagi dengan bertanya, perkara yang kudus, kepingan dan kurnia untuk menterjemah dipulihkan. Kita mau memberikan contoh lain tentang peperangan keutamaan. Kita baca tentang orang yang percaya yang dibimbing oleh iman mereka ke pokok kehidupan dan memakan buah yang kudus itu. Kemudian, ejekan dari orang di dalam bangunan yang besar dan lapang menyebabkan orang percaya itu berpaling dari perkara yang kudus ke perkara duniawi. Kemudian, bangsa Nefi memilih kesombongan dan menafikan roh nubuat, membuat ejekan akan apa yang kudus. Ada saksi yang melihat tanda dan mukjizat yang berkenaan dengan kelahiran Tuhan memilih untuk menolak penyataan yang kudus dari syurga dan memilih penjelasan duniawi. Hari ini, peperangan itu masih berterus. Suara duniawi berkembang dalam nombor dan intensiti. Mereka menekan orang yang percaya untuk meninggalkan kepercayaan kita. Kerana kita lihat bayangan kabur pada cermin muka dan tidak tahu erti segala sesuatu. Kita mungkin berasa mudah dipengaruh dan perlukan jaminan rohani yang lebih besar. Tuhan memberitahu Oliver Cowdery, jika kamu menghasratkan suatu kesaksian lebih lanjut, arahkanlah fikiranmu pada malam hari ketika kamu berseru kepadaku dalam hatimu, agar kamu boleh tahu mengenai kebenaran akan hal-hal ini. Apakah aku tidak memfirmankan kedamaian pada fikiranmu mengenai masalah ini? Kesaksian yang lebih besar apakah yang dapat kamu peroleh daripada Tuhan? Tuhan memperingatkan Oliver dan kita untuk bergantung pada kesaksian yang kudus. Seperti Musa, Elma, dan Joseph, penemuan ilahi melayan sebagai sau pada masa cabaran untuk menyelamatkan kita. Perkara yang kudus tidak boleh ditolak secara selektif. Minda mereka yang meninggalkan satu hal kudus akan menjadi gelap. Tanpa bimbingan hal yang kudus, mereka akan sesat moral. Sebaliknya, orang yang menjaga hal kudus menerima janjian. Apa yang dari Tuhan adalah terang, dan dia yang menerima terang dan melanjutkan di dalam Tuhan menerima lebih banyak terang, dan terang itu tumbuh makin terang dan makin cemerlang sampai hari yang sempurna. Saudara dan saudari, semoga Tuhan memberkati kita untuk mengenal, meningkat dan menjaga dengan kudusnya perkara yang sudah kita terima dari atas. Saya bersaksi jika kita buat demikian, kita akan memiliki kuasa untuk menahan cubaan dan mengatasi cabaran hari kini. Dalam nama Yesus Kristus, amin.
A reporter from a leading
sebuah pemberita dari sebuah majalah Brazil yang populer menelaah gereja sebagai persediaan untuk sebuah artikel berita yang utama. Dia menelaah ajaran kita melawat pesawat mubalig dan kemanusiaan. Dia bercakap dengan kawan-kawan gereja dan dengan orang lain yang kurang ramah. Dalam temu duga dengan saya, pemberita kelihatan benar-benar keliru apabila dia bertanya, macam mana boleh seorang tidak menganggap kamu sebagai orang Kristian? Saya tadi bercakap tentang gereja, tetapi walau begitu, minda saya berpikir tentang soalan ini secara pribadi, dan saya jumpa diri saya sendiri berpikir, adakah kehidupan saya menunjukkan kasih sayang dan kesetiaan yang saya rasa untuk Juru Selamat? Yesus bertanya kepada orang Farisi, apakah pendapatmu tentang Mesias? Dalam penilaian terakhir, kemuridan pribadi kita tidak dihakimi oleh kawan atau musuh. Tetapi, seperti dikatakan Paulus, kita semua akan menghadap Tuhan untuk diadili. Pada hari itu, soalan yang penting untuk setiap dari kita akan menjadi, apakah pendapat Kristus tentang saya? Bahkan dengan kasih sayangnya akan seluruh manusia, Yesus dengan menegur memanggil beberapa orang di sekelilingnya sebagai hipokrit, orang bodoh, dan pembuat kejahatan. Dia dengan berkenan memanggil orang lain anak-anak kerajaan dan cahaya dunia. Dia dengan tidak berkenan memanggil beberapa orang buta dan tidak berhasil. Dia memuji yang lain sebagai yang berhati murni dan lapar akan kebaikan. Dia bersedih bahwa beberapa orang tidak beriman dan dari dunia. Tetapi yang lain, dia menghormati sebagai orang yang dipilih, pengikut, kawan. Jadi setiap dari kita bertanya, Apakah pendapat Kristus tentang saya? Presiden Monson sudah menggambarkan masa kita sebagai berpindah dari apa yang rohani, dengan angin perubahan berpusar di sekeliling kita, dan perwatakan moral masyarakat terus hancur di hadapan mata kita. Adalah masa ketidakpercayaan bertumbuh dan ketidakpedulian akan Kristus dan ajarannya. Dalam alam sekitar bergelora ini, kita bersuka cita karena menjadi pengikut Yesus Kristus. Kita melihat tangan Tuhan di sekeliling kita. Destinasi kita terletak dengan indah di hadapan kita. Inilah hidup yang kekal, Yesus berdoa, bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Menjadi pengikut dalam masa takdir ini akan menjadi lencana kehormatan untuk selama-lamanya. Pesanan yang kita sudah dengar semasa persidangan ini akan adalah papan tanda untuk membimbing kita daripada Tuhan semasa perjalanan kemudian kita. Semasa kita mendengar selama dua hari lalu ini, berdoa untuk bimbingan rohani, dan semasa kita belajar dan berdoa tentang pesanan-pesanan ini dalam hari yang akan datang, Tuhan memberkati kita dengan bimbingan pribadi melalui Kurnia Roh Kudus. Perasaan ini makin memalingkan kita kepada Tuhan, pertaubatan, kepatuhan, dan kepercayaan. Juru Selamat membalas tindakan iman kita. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-ku, dan Bapa-ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan diam bersama-sama dengan dia. Pemanggilan Yesus, datanglah kemari dan ikutlah aku, bukan sahaja untuk mereka yang sedia bersaing dalam Olimpik rohani. Sebenarnya, kemuridan bukan persaingan sama sekali, tetapi undangan kepada semua. Perjalanan kemuridan kita bukan lomba lari singkat ataupun bahkan maraton yang panjang. In reality, adalah masa migrasi sepanjang hidup ke sebuah dunia yang lebih celestial. Undangan dia adalah pemanggilan ke kewajiban seharian. Yesus mengatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Kita mungkin tidak sebaik semampu kita setiap hari, tetapi kalau kita mencuba, undangan Yesus dipenuhi dengan penggalakan dan harapan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, dan aku memberi kelegaan kepadamu. Dimanapun kamu jumpa diri kamu sendiri pada perjalanan kemuridan, kamu pada jalan yang benar, jalan ke kehidupan abadi. Bersama, kita boleh mengangkat dan menguatkan satu sama lain dalam hari yang hebat dan penting yang akan datang. Kesusahan apapun yang menghadapi kita, kelemahan yang membatasi kita, ataupun kemustahilan yang di sekeliling kita, marilah kita beriman kepada Putra Tuhan yang mengisytiharkan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Biarkan saya berkongsi dua contoh kemuridan dalam hidup sebenar. Yang pertama dari kehidupan Presiden Thomas Monson, dan menunjukkan kuasa kebaikan hati yang sederhana dan ajaran Yesus, barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Hampir 20 tahun yang lalu, Presiden Thomas S. Monson berceramah di persidangan umum tentang seorang perempuan muda yang berumur 12 tahun yang menderita dari bara. Dia menceritakan tentang keberaniannya dan kebaikan hati kawannya yang membawa dia. Beberapa tahun yang lalu, saya berjumpa dengan Jimmy Palmer Brinton dan mendengar ceritanya dari pandangan yang berbeza, pandangan tentang apa yang dilakukan Presiden Monson bagi dia. Jimmy menjumpai Presiden Monson pada bulan Mac 1993, satu hari selepas dia diberitahu bahwa tumbuhan di atas lutut kanan dia sebuah bara tulang yang bertumbuh cepat. Dengan bantuan dari bapanya, Presiden Monson memberikan sebuah berkat imamat dengan berjanji, Yesus akan berada pada sisi kananmu dan pada sisi kirimu untuk menopangmu. Apabila bertolak dari pejabat dia hari itu, Jimmy mengatakan, saya melepaskan balon yang terikat pada kursi roda saya dan memberikannya kepada dia. Kamu yang paling baik itu mengisytiharkan dalam huruf yang berwarna terang. Semasa rawatan kemoterapi dan pembedahan yang menyelamatkan kaki, Presiden Monson tidak melupakannya. Jimmy mengatakan, Presiden Monson mencari teladan akan apa yang dimaksudkan menjadi pengikut Kristus yang benar Dia mengangkat saya dari kedukaan, keharapan yang hebat dan bertahan lama. 3 tahun selepas perjumpaan mereka yang pertama, Jamie sekali lagi duduk di pejabat Presiden Monson. Apabila perjumpaan itu berakhir, dia membuat sesuatu yang Jamie tidak akan melupakan. Secara tipikal untuk pertimbangan rasa Presiden Monson, dia mengejutkan Jamie dengan balon yang sama yang Jamie memberikannya 3 tahun lebih awal. Kamu yang paling baik, balon itu mengisytiharkan. Dia sudah menyimpannya dengan tahu bahwa Jamie akan balik ke pejabatnya apabila dia sembuh dari bara. 14 tahun selepas perjumpaan mereka yang pertama, Presiden Monson mengawinkan Jamie Palmer dengan Jason Brinton di Bait Suci Salt Lake. Kita boleh belajar begitu banyak dari kemuridan Presiden Monson. Dia kerap kali memperingatkan penguasa umum untuk ingat soalan yang sederhana itu ini. Apa yang akan dibuat Yesus? Yesus memberitahu pemimpin sinagoge, jangan takut, percaya saja. Kemuridan adalah percaya kepada dia pada musim yang damai dan percaya kepada dia pada musim kesusahan. Apabila kesakitan dan ketakutan kita didamaikan hanya oleh kepercayaan bahwa dia menyayangi kita dan menepati perjanjiannya. Baru-baru ini saya menjumpai sebuah keluarga yang adalah teladan yang indah akan macam mana kita percaya kepada dia. Ogan dan Solina Santelis dari Porto Prince Haiti memberitahu saya cerita mereka. Pada Januari 12, 2010, Ogan di kerja dan Solina di gereja apabila sebuah gempa bumi yang memusnahkan melanda di Haiti. 3 anak mereka, Ganshi yang berumur 5, Angie yang berumur 3, dan Gainsley yang berumur 1, di rumah di Pangsapuri mereka dengan seorang kawan. Kemusnahan yang besar di mana-mana pun. Kamu akan ingat berlaksa-laksa orang maut pada bulan Januari itu di Haiti. Ogan dan Solina berlari ke Pangsapuri mereka untuk mencari anak-anaknya. Bangunan Pangsapuri bertingga-tingga di mana keluarga Santelis tinggal telah roboh. Anak-anak tidak melarikan diri. Usaha penyelamatan apapun tidak akan ditumpukan ke sebuah bangunan yang dimusnahkan sama sekali begitu. Ogan dan Solina dua-duanya telah melayani sebagai mubalig penuh waktu dan telah berkawin di dalam Bait Suci. Mereka percaya kepada Juru Selamat dan perjanjiannya kepada mereka, tetapi hati mereka dimusnahkan. Mereka menangis dengan tidak boleh dikawal. Ogan memberitahu saya bahwa dalam jam tergelapnya, dia mulai berdoa. Bapa di syurga, jika Allah kehendakmu, jika mungkin hanya satu dari anak saya hidup, tolong, tolong membantu kita. Berulang kali dia berjalan kaki di sekeliling bangunan itu dan berdoa untuk inspirasi. Jiran-jirannya cuba menyenangkan hatinya dan membantu dia terima kehilangan anaknya. Ogan terus berjalan kaki di sekeliling runtuhan bangunan yang sudah roboh itu, berharap, berdoa. Lalu, sesuatu yang amat menakjubkan terjadi. Ogan mendengar jeritan bayi yang hampir tidak boleh didengar. Itulah jeritan anak dia. Selama berjam-jam, jiran-jiran dengan terburu-buru menggali dalam runtuhan, merisiko hidup mereka sendiri. Dalam kegelapan macam itu, melalui bunyi yang bising, tukul dan pahat, penyelamat mendengar bunyi lain. Mereka berhenti menumbuk dan dengar. Mereka tidak boleh percaya apa yang mereka dengar. Adalah bunyi anak kecil, dan dia bernyanyi. Ganci yang berumur 5 nanti berkata bahwa dia tahu bapa dia akan mendengarnya kalau dia bernyanyi di bawah keberatan konkret yang ranjuk yang nanti akan mengakibatkan pemotongan lengan dia. Ganci bernyanyi lagu kegemaran dia, Aku Anak Tuhan. Semasa jam berlalu di antara kegelapan, kematian, dan keputusasaan, begitu banyak anak lelaki dan perempuan yang berharga Tuhan di Haiti, keluarga Santelis terima mukjizat. Ganshi, Angie, dan Gansley dijumpai masih hidup di bawah bangunan yang dimusnahkan itu. Mukjizat tidak selalu sesegera itu.
Pada beberapa saat, kita dengan berpikir bertanya-tanya, apa sebabnya mukjizat yang kami dengan begitu ikhlas meminta dalam doa tidak terjadi di sini dan sekarang. Tetapi semasa kita percaya kepada Juru Selamat, mukjizat yang dijanjikan akan terjadi. Dalam hidup ini ataupun yang akan datang, semuanya akan dijadikan betul. Juru Selamat mengisytiharkan, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Dalam dunia, kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Saya bersaksi bahwa semasa kamu menyayangi dia, percaya dia, dan mengikuti dia, kamu akan merasakan kasih sayangnya dan bahwa dia berkenan. Semasa kamu bertanya, apakah pendapat Kristus tentang saya? Kamu akan tahu bahwa kamu pengikutnya, kamu kawannya. Oleh rahmatnya, dia akan buat bagi kamu apa yang kamu tidak boleh buat bagi dirimu sendiri. Kita dengan ingin benar menunggu perkataan penutupan dari Nabi kita yang terkasih. Presiden Thomas S. Munson ditabiskan sebagai Rasul Tuhan Yesus Kristus apabila saya berumur 12 tahun. Untuk lebih dari 48 tahun, kita sudah diberkati untuk mendengarnya bersaksi tentang Yesus Kristus. Saya bersaksi bahwa dia sekarang berdiri sebagai Rasul Juru Selamat paling tinggi di bumi. Dengan kasih sayang dan kehormatan yang besar untuk banyak pengikut Yesus Kristus yang bukan ahli gereja ini, kita dengan rendah hati mengisytiharkan bahwa malaikat sudah balik ke bumi pada zaman kita. Gereja Yesus Kristus, sebagaimana didirikan dia pada masa kuno, telah dipulihkan dengan kuasa, tata cara Injil, dan berkat-berkat syurga. Kitab Mormon adalah satu kesaksian lagi tentang Yesus Kristus. Saya bersaksi bahwa Yesus Kristus Juru Selamat dunia. Dia menderita dan mati untuk dosa-dosa kita dan bangkit pada hari yang ketiga. Dia sudah dibangkitkan. Pada hari yang akan datang, setiap lutut akan berlutut dan setiap lidah akan mengaku bahwa dia adalah Kristus. Pada hari itu, rasa khawatir kita tidak akan menjadi, adakah orang lain menganggap saya sebagai orang Kristen? Pada saat itu, mata kita akan terikat pada dia. Dan jiwa kita akan tertawan pada soalan, apakah pendapat Kristus tentang saya? Dia hidup. Saya bersaksi begitu dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Brothers and sisters, it will
saudara dan saudari, sekarang kita gembira untuk dengar dari Presiden Thomas S. Munson, Nabi terkasih. Setelah ucapan Presiden Munson, choir akan menutup persidangan ini dengan menyanyi I Need Thee Every Hour. Doa penutupan akan diberikan oleh Elder Jairo Mazzagardi dari 70, dan persidangan ini akan ditangguhkan selama 6 bulan.
My heart is full.
Hati saya penuh sewaktu kita mengakhiri persidangan ini yang mulia. Kita telah diberkati.
There's not a seat available. We've been so richly blessed.
Kita telah diberkati secara berlimpah semasa mendengar nasihat dan kesaksian orang yang mengucapkan kepada kita.
I think you will agree with me.
Saya rasa anda akan bersetuju dengan saya bahwa kita merasai roh Tuhan semasa hati kita tersentuh dan kesaksian kita dikuatkan. Sekali lagi, kita menikmati musik yang indah, yang meningkatkan dan memperkayakan setiap sesi persidangan ini. Saya mengucapkan syukur saya kepada semua yang mengoksikan bakat mereka dengan kita dalam hal ini. Secara bersungguh-sungguh, saya mengucapkan terima kasih kepada setiap orang yang mengucap kepada kita dan setiap orang yang memberi doa dalam setiap sesi. Adanya banyak orang yang bekerja di luar pandangan umum atau dalam jawatan yang kurang terkenal pada setiap sesi. Tidak mungkin Kita mengadakan sesi ini tanpa mereka. Saya ketahui Anda akan bersama saya dengan bersungguh-sungguh mengucapkan kesyukuran kepada saudara dan saudari yang dilepaskan dalam persidangan ini. Kita akan merindui mereka. Ceruman mereka dalam pekerjaan Tuhan adalah sangat besar dan akan dirasakan di seluruh generasi-generasi yang akan datang. Kita juga menyokong dengan angkat tangan saudara dan saudari yang telah dipanggil dalam jawatan baru dalam persidangan ini. Kami mengalu-alukan mereka dan ingin mereka tahu kami menantikan untuk melayan bersama mereka dalam pekerjaan Tuhan. Mereka dipanggil oleh ilham dari syurga. Persidangan ini disiarkan ke kawasan yang lebih luas daripada apa yang pernah dilakukan, menjangkau merentasi benua-benua dan laut-laut kepada orang di manapun. Walau kami jauh dari banyak di antara Anda, kami merasa dekat dengan Anda dan merasa dedikasi Anda. Dan kami mengutus kasih dan syukur kami kepada Anda di mana saja Anda berada. Betapa diberkati kita, saudara dan saudari, untuk mempunyai Injil Yesus Kristus yang dipulihkan dalam kehidupan dan hati kita. Ia memberikan jawaban di atas soalan-soalan kehidupan yang paling besar. Ia memberikan maksud dan tujuan dan harapan ke dalam kehidupan kita. Kita hidup pada zaman yang bermasalah. Saya meyakinkan Anda bahwa Bapa Syurgawi kita mengetahui cabaran-cabaran yang kita hadapi. Dia menyayangi setiap kita dan ingin memberkati dan menolong kita. Semoga kita memanggil Dia dalam doa, seperti Dia menasihati bila Dia mengatakan, "Berdoalah selalu, maka Aku akan mencurahkan Roh-Ku ke atasmu. Dan besarlah berkat-Mu, ya bahkan melebihi ukuran harta yang Kau peroleh dari bumi." Saudara dan saudari saya, semoga rumah kita dipenuhi dengan kasih dan kesopanan dan dengan Roh Tuhan. Menyayangi keluarga Anda. Jikalau adanya perbantahan atau pertengkaran di antara Anda, saya menggesa Anda menyelesaikannya. Juruselamat berkata, dan tidak boleh terjadi perbantahan di antara kamu. Karena sesungguhnya, aku berkata kepadamu, orang yang berjiwa suka bertengkar bukanlah milikku, melainkan milik iblis, yaitu bapa segala pertengkaran, dan ia menghasut hati manusia supaya saling bertengkar dengan amarah. Tetapi lihatlah, ini bukan ajaranku. Tetapi inilah ajaranku, bahwa hal-hal demikian itu harus ditiadakan. Sebagai hamba Anda yang rendah hati, saya mengulangi kata-kata Raja Benyamin mengucapkan kepada umatnya. Aku tidak memerintahkan kamu berpikir bahwa aku sendiri melebihi seorang yang fana. Tetapi aku sama seperti kamu sendiri, yang takluk kepada segala macam kelemahan tubuh dan jiwa. Tetapi aku telah dipilih oleh tangan Tuhan dan telah dijaga serta dilindungi oleh kuasanya yang tiada bandingannya untuk melayani kamu dengan segenap daya, pikiran dan kekuatan yang telah dianugerahkan Tuhan kepadaku. Saudara dan saudari saya yang terkasih, saya ingin dengan sepenuh hati saya untuk melakukan kemahuan Tuhan dan melayani Dia dan melayani Anda. Sekarang, semasa kita meninggalkan persidangan ini, saya biarkan berkat-berkat dari syurga di atas setiap Anda. Bangunan ini penuh. Semoga Anda semua yang jauh dari rumahmu pulang dengan selamat. Semoga Anda merenungkan kebenaran yang telah Anda dengar. Dan semoga kebenaran itu membantu Anda menjadi lebih baik daripada dahulu. Sehingga kita bertemu lagi dalam masa 6 bulan, saya meminta berkat di atas Anda dan sesungguhnya di atas semua kita. Dan saya melakukannya dalam nama yang suci, bahkan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin.
O Father,
ya Bapa yang di surga, pada masa ini, yang akhiran konferensi ini, kami dengan rendah hati berdoa kepadamu dan berterima kasih atas ajaran dari Nabi dan pewahyu dan pelihat. Ya, Bapa, kami semasa kami pulang rumah bahwa kami berdoa bahwa kami boleh ambil ajaran yang kami telah dengar dan boleh mengaplikasikan ini dan gunakan untuk melindungi keluarga kami dan semua di sekeliling kami. Melindungi kami semasa kami berjalan dan bahwa rohmu boleh berada bersama kami. Kami bersyukur atas kehadiran Anda dan Nabi-Nabimu dalam nama dan Yesus Kristus. Dan kami berdoa dalam nama dia Yesus Kristus. Amin.
This has been a broadcast.
Inilah siaran persidangan umum ke-182 tahunan Gereja Yesus Kristus Orang Suci Zaman Akhir. Pentorama telah dipilih dari penguasa umum dan penggawa umum gereja. Musik telah disediakan oleh paduan suara Tabernacle. Siaran ini telah diberikan sebagai satu perkhidmatan awam oleh Bonneville Distribution. Apa-apa penggunaan, pembikaan, rakaman, atau apa-apa lain tanpa kebenaran bertulis adalah dilarang.